pues son esos gritos que aparentemente intrascendentes, pero muy muy agudos, ¿no? É aquel exemplo, aquel chiste de Castelao, que ven un neno e dille a outro, o médico dixe ao meu pai que tiña catarro intestinal, e dille a outro neno, e por onde tuse? Eu que sei, ou unha versión moderna dun chiste retrónico, pois, papá, é na guerra fría que disparan con neve, e dille o pai, si home, é na guerra sucia con cagalletas. Pois, estas son as cinco grandes variantes do que eu teño recollidas, vamos, que eu teño así estudiado máis ou menos. Non é un estudio moi científico, pero vamos, é unha aproximación así ao que eu penso que é o humor galego, as variantes do humor galego.